Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 28-октябрь бешемби күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Борбордук шайлоо комиссиясы Бажынын мурдагы кызматкери коррупция беренеси менен соттолгон Нурлан Ражабалиевди парламенттик шайлоого талапкер кылып каттады.
Ички иштер министрлиги адамдын жеке маалыматы деген негиз менен Нурлан Ражабалиевдин соттулугу кандай шартта жоюлганы тууралуу маалымат берген жок. Сот болсо ага 27 январда чыккан өкүмдү гана көрсөттү.
Ал эми бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу легендарлуу Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги Эргеш Төрөбаев болду.
Анан ушу кумтурга келгенде кичине биз вообще кабар албай койдук кумтурдун маселеси боюнча. Анан ошондо бизди таркатууга ойлонушту окшойт.
Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандын көп улуттар жашаган Пенжим айылындагы 28-октябрга караган түнү болгон кылайман мушташка байланыштуу эки кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Алматы облустук полиция департаменти билдирди. 27-октябрдын кечинде айылдык мектептин жогорку класстарынын окуучуларынын ортосунда кылайман мушташ болуп, жыйынтыгында 16 жаштагы өспүрүм ооруканага түшкөнү кабарланган. Андан соң 30 чакты чоң адам чогулуп, бир нече турак жайдын терезесин сындырып жиберишкен. Памфилов районунун акими Талгат Умралиев айрымдалар бул мушташтан улам улуттар аралык маселени көтөрүп жатышканын, бирок бул кадимки бейбаштык экенин билдирди.
Жаштар жыйналып кичине түшүнбөйчүлүк болуп, хулиганский сондай кичине жагдай болду. Ал неден чыкты? Эң биринчи мына мектепте бир балдар төбөлөшүп калып, Розыбекев атындагы мектепте. Жогорку сыныптагы балдар. Сол бир бала больницага түшкөн, жаракат алып. Бирок ал бала аман эсен, мен бүгүн кирип чыктым. Сол үчүн ушул жерде түндө жаштар жыйналган го. Улуттук маселени көтөрүп, никакой улуттук маселе жок ушу. Сонан кийин облус акимдин тапшырмасы менен ушул жерде штаб курулду.
Азырынча канча үй мүлк жабыркаганы белгисиз. Пенжим айылы Казак Кытай чек арасынан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында айылда 5000 уйгур, 7000 казак улутундагы эл отурукташкан. Борбордук шайлоо комиссиясы 28-октябрга карата бир мандаттуу округдардан Жогорку Кеңештин депутаттыгына 326 талапкерди каттады. Боршайкомдун маалыматына караганда, ошол эле учурда бир мандаттуу округдан шайлоого катышуу ниетинен 8 адам баш тартты. 28-ноябрда аралаш система менен өтүүчү парламенттик шайлоого катышуу ниетин 75 партия билдирген. Алардын ичинен 21 саясий уюм курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин түзүп, 1 миллион сом шайлоо күрөөсүн төктү. Боршайком 29-октябрга чейин келип түшкөн документтерди текшерип чыгат. 29-октябрдан үгүт иштери башталат. Бул ирет Жогорку Кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык система менен 36 бир мандаттуу округдан шайланат. 28-октябрда Орусияда коронавирустан соңку бир суткада 1159 адам каза болду. Илдетке жаңы чалдыккандардын саны 40000 ашты. Өлкө коронавирустан көз жумгандардын саны боюнча дүйнөдө АКШ, Бразилия, Индиядан кийинки эле 4-үнчү орунга чыкты. Расмий статистикага ылайык, Орусияда пандемия башталгандан бери COVID-19 235000 кишинин өмүрүн алды. Бийлик көрсөткүчтөрдүн жогорулашын эмделбегендерден көрүп жатат.
Когда они попадают уже сюда, ты слышала вас?
Ооруканага түшкөндөр кап эмделип койбоптурмун деп өкүнүшөт. Албетте, алар мына бүгүн эртең вакцина алайын деп жаткам деп актанышат. Тилекке каршы ага жетпей эле вирусту жугузуп алышууда, дейт Нижний Новгород шаардык ооруканасынын дарыгери Евгений Рябов. Москвада 28-октябрдан баштап карантин чаралары күчөтүлүп, дарыкана жана азык-түлүк дүкөндөрүнөн башка баардык мекеме жайлар жабылды. Ноябрь айынын алгачкы аптасында Орусияда дем алыш жарыяланган. Кыргызстанда кечээ бери бул инфекциядан 3 адам каза болду, 2 тең вакцина албагандар. Соңку бир күн ичинде вирустагы 124 адамдан табылды. 27-октябрда Кошмо Штаттар Кыргызстанга коронавируска каршы Pfizer-BioNTech вакцинасынын 260000 дозасын тапшырды. Пакистандын ички иштер министрлиги билдиргенде, өлкөдө тыюу салынган Техрики Лабайк Пакистан исламчыл партиясынын активисттери менен болгон кагылышууда 3 полиция кызматкери каза таап, 70 ашууну жараат алды. Кагылышуу Техрики Лабайк Пакистан партиясынын миңдеген тарапташтары башкала Исламабадта жүрүшүн улантууга аракет жасаган маалда болгон. Партиянын жетекчилиги бир нече активисти кагылышууда көз жумганын билдирди. Алар бийликтен өз лидери Саада Ризвинин бошотулушун талап кылууда. Ризви апрель айында Мухаммед пайгамбардын шакаба сүрөт өкүмдөрүнө байланыштуу Францияга каршы нааразылык акциясына чыкканда кармалган. Бир күн мурда министр Рашид аталган партиянын өкүлдөрү менен орток пикир табышканын болгону алардын француз элчисин чыгаруу талабына макул эместигин маалымдаган. Техрики Далабайек Пакистан партиясынын өкүлдөрү француз элчиси чыгарылмайынча жүрүшүн улантаарын билдиришти. Өкмөт башчы Имран Хан демонстранттарды башкалаага киргизбөөнү буйруду. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов президенттик администрациянын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын жетекчи орун басары, ошол эле учурда реформаларды ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Бешимов өзү азаттыкка маалымдады. Анын айтуусунда тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров 25-октябрда кол койгон. Аскар Бешимов 28-ноябрда боло турган парламенттик шайлоого Улуттар биримдиги партиясынын тизмеси менен бара жаткан. Ал Facebook-тагы билдирүүсүндө мамлекеттик кызматта иштөө сунушун кабыл алгандыктан шайлоого баруудан өз эрки менен баш тартканын ырастады. Журналист Болот Темиров өзүнүн командасы менен маалыматтарды ыкчам чогултууга шарт түзгөн tescap.com деп аталган сайт түздү. Андан каалоочулар 148 миң ишкана, 3,5 миллион кыргызстандык жаран тууралуу маалымат ала алышат. Сайт аркылуу маалыматтарды алуу 2-3 айга чейин акысыз, андан кийин издөөчүлөрдүн категориясына жараша акылы алынмакчы. Журналист Болот Темиров Кыргызстандагы FactCheck.kg сайтынын башкы редактору болуп иштеген, Темиров Лайф каналын негиздеген, анын долбоорлору аркылуу Кыргызстанда ири журналисттик иликтөөлөр жүргүзүлгөн.
Рахмат, Болот Темиров менен Маекти биздин эмки программабыздан уксаңыздар болот. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда уктуруубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы бажынын мурдагы кызматкери, коррупция беренеси менен соттолгон Нурлан Ражабалиевди парламенттик шайлоого талапкер кылып каттады. Сот аны мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен бирге бажыда коррупциялык схема түзгөн деп тапкан. Эми ага шайлоого жол ачылганы кайчы пикирлерди жаратты. Мындан башка мурда кийин сот жообуна тартылган адамдар шайлоого талапкер болуп катышканы турат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, түштүк батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражабалиевди номер 2-1 мандаттуу Баткен округунан талапкер кылып каттады. Ал быйыл 27 январда Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып 260 миң сом айыпка жыгылган. Боршайкомдун маалыматы боюнча ички иштер министрлиги Ражабалиевдин соттулугу быйыл 4 мартта жоюлганын билдирген. Боршайком 27 октябрдагы жыйынында бир мандаттуу талапкерлерди каттоо маселесин карап, Ражабалиевди каттоо чечимин кабыл алган. Шайлоону өткөрүү боюнча негизги орган, эгерде кийинчерээк талапкердин соттулугуна байланыштуу мыйзам иштери аныкталса, ал шайлоо учурунда же депутат болуп шайланган кезде да ал жокко чыгарыларын эскертти. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Искендер Гайыпкулов мындай учурда Боршайком адамды шайлоого талапкер кылып каттоого милдеттүү экенин айтат.
Мыйзамда баягы запрет деген нерсе кимдерге деген нерсе перечим бар да. Эгерде ошол күйүптө соттолгондугу агашение боло элек болгон кишилер болсо, анда биз аларды ошонун негизинде каттабай койсок болот да. Официальный органда. А эгерде ал информацияны туура эмес берген башка болсо, ал туурасында баягы
Ички иштер министрлиги адамдын жеке маалыматы деген негиз менен Нурлан Ражабалиевдин соттулугу кандай шартта жоюлганы тууралуу маалымат берген жок. Сот болсо ага 27 январда чыккан өкүмдү гана көрсөттү. Мурдагы бажычы шайлоого талапкер болуп катышып жатканы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Анын атасы уулунун соттулугу жоюлганын ырастады. Тергөө бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 2015-2017 жылдар аралыгында бажы тармагында коррупциялык схема түзүп, ага ошол кездеги бажычылар Нурлан Ражабалиев менен Абдыбахап Боронбаевди аралашканын аныктаган. Бул жыл аралыгында Эркеч там өткөрмө пункту аркылуу транзит режиминде жүк ташып өткөн 16761 машиненин ар биринен алар $860 алып турганы аныкталган. Жыйынтыгында Матраимов бюджетке келтирген зыяндын ордун толтуруш үчүн мамлекетке 2 миллиард сом, Нурлан Ражабалиев 12 миллион сом, Абдыбахап Боронбаев 8 миллион сом төгүп берген. Алар бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, тергөө менен кызматташууга барган. Нурлан Ражабалиев бажы тармагында 2009 жылдан тартып иштей баштаган. Ош бажысынын ар кандай бөлүмдөрдө борборлорунда инспектор болуп 6 жылдан ашуун иштеген. 2016 жылы Ош бажысынын жетекчиси, бир жылдан кийин эле бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп тайындалган. Түштүк Батыш бажысынын мурдагы жетекчиси Абдывахап Боромбаев болсо, Атажурт Кыргызстан партиясынын интернетке чыккан тизмесинде талапкерлердин катарында жүрөт. Коррупцияга шек саналып соттогон мурдагы бажычылардын талапкер болуп катталышы бажынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матараевге байланыштуу парламентте ар кандай сөздөр айтылып жаткан учурга туш келди. Укук коргоочу Динара Ошрахунова акыркы окуяларды Матраимовду реабилитация кылуу аракети катары баалады.
Буга чейин биз көрбөдүкпү? Ой, Матраимов бул деген уже татыктуу дегенге чейин барып атат. Ошону эле таможняга коюп койбойсуңбу деп депутаттар өзлөрү да айтып коюп атат. Тамаша тамаша болуп, анан кийин уже тамашадан уже накта бир уже мындай жөнөкөй эле бир талап катары да уже көргөзүлүп калат.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары Шайлообек Атазов, Мекимбек Абдалиев, Бактыбек Райымкуловдор Матраимовду парламент трибунасынан колдоп, андан кеңеш алууга чакырган. Президент Садыр Жапаров өткөн аптада жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында Матраимовду кайра кызматка алып келүү тууралуу мамлекеттин саясаты жок экенин билдирген.
Матраимов боюнча да 2 миллиард сом бюджетке төктүрдүк, билесиздер. Андан сырткары дагы мүлктөрүн алдык. Мүлктөрүн бул баягы торговый центр, ал бүгүн биздин мамлекетке өтүп жана неме болуп атат го, центр обслуживания населения фонд. Ошондой болгон. Андан сырткары квартиралар алынган, аларды биз кимдерге бердик? Врачтарга бердикпи? Врачтарга бердик. Да, күнөөсү алган, мойнуна алган үчүн келип төгүп берди да баарынды. Анан эми кызмат калып келиш керек, анан менеджер деген ал эми билбейм, өзүн блогер эсептеген эле кишилер чыгарып атса керек, анан мамлекеттин андай саясаты жок.
Бошайком 26 октябрга карата бир мандаттуу округтардан Жогорку Кеңештин депутаттыгына 330 жакын талапкерди, андан тышкары 10 чукул саясий партияны каттады. Каттоодон бүтүн Кыргызстан, Ата Мекен, Ишеним, Ынтымак, Улуттар Биримдиги, Атажурт Кыргызстан, Альянс жана Ыйман Нуру партиялары өттү. Шайлоо Альянстын тизмеси менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмил Жамгырчеев шайлоого баратат. Аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр октябрь айында өзгөчө көп өлчөмдө пара алган деген шек менен кармаган. Кийинчерээк Жамгырчеев мамлекетке 20 миллион сом өлчөмүндө зыян төлөп берген. Саясат талдоочу Нурсултан Акылбек, Нурлан Ражабалиев менен Эмил Жамгырчеевдин окуясы бийликтин коррупцияга каршы күрөш саясатына көлөкө түшүрдү деп эсептейт.
Бул өзү өзү соттолуп, анан кийин кайра эле бийликти партиядан же мына баскенден ачык эле кандидатурасын коюп атканы, бул мисалы үчүн Кыргызстандагы коррупциянын мындай классикалык көргөзүүсү да. Бул жерде чыныгы күрөшкө жатабы же кетпей атабы деген суроону мындай берсек, анан жанагы партиядагы бийликчил партиялардын тизмесини, анан кийин мына Ражабалиевдин окуясын алганда элге түшүнүктүү болот да, кандай күрөш жүргүзүп жатканынчы. Бир эле бул Ражабалиев эмес да, партиялардын тизмесин карасаңыздар, ар бир партияда даже мына прогрессивдүү партияларда деле ошо соттогондор жүрөт да. Мисалы үчүн 5-6 жыл мурда соттолсо мейли эле, бирок былтыр соттолуп быйыл иши бүткөндөр дагы жүрөт да.
Мурда соттолуп быйыл парламенттик шайлоого талапкер болуп катталгандардын арасынан Жогорку Кеңештин экс депутаты Максат Кунакунов да бар. Ал 2015 жылы жай айында террорчулукка кол кабыш кылган, курал жарактарды мыйзам сактаган, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген жана карактаган деген айыптар менен камакка алынган. Сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Кунакунов Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен 2019 жылы 12 июлда мөөнөтүнөн мурда шарттуу абактан бошотулган. Ал быйыл жогорку сот тарабынан акталганын билдирди.
Калп эле терроризмди байлап туруп, башка иштерди байлап, мен жөнүндө эчтеке бир да свидетель да жок болгон, бир да мындай улика жок болгон. Жөн эле жана телевизорлордон, КТРлордон мени бир автоматтарды көрсөтүп сүрөтүмдү коюп, менден тапкансып көрсөтүп койгон да баарын тең. Бул иштин баары тең акыйкаттык чыкты мына. Соттун чечими бар, соттун чечимдери бар, баары тең Центральный избирательный комиссия, Центр избиркомго барып берилген.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет Жогорку Кеңеште 90 депутат болот. Анын 56 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округтан шайланат. Шайлоонун үгүт-өнөктүгү 29 октябрда башталат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. пикирлер жана сунуштар.
Саламат газетнин угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк. Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүлөрү бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Казакстандын көп улуттар жашаган Пенжим айылындагы калайман мушташка байланыштуу эки кылмыш иши козголду. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күнгө карай бир мандаттуу округдардан 326 талапкерди каттады. Бүгүн Орусияда коронавирустан соңку бир суткада 1159 адам каза болду. Илдетке жаңы чалдыккандардын саны 40,000 ашты. Кыргыз тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов президенттик администрациянын реформаларды ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалды. Пакистандын ички иштер министрлиги билдиргендей, өлкөдө тыюу салынган Техрик-и-Лабай Пакистан исламчыл партиясынын активисттери менен болгон кагылышууда 3 полиция кызматкери каза таап, 70 ашууну жараат алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантып, эми бийлик сырлары түрмөгүн сунуш кылабыз. Берүүнүн бул жолку коногу легендарлуу Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги Эргеш Төрөбаев болду. Ал кантип энергетик адистигин тандаганы, биринчи депутат болгону, Өмүрбек Текебаевди тартипке чакырганы, Курманбек Бакиевке туугандык жакындыгы жөнүндө кеп кылат. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук варианты менен Азаттыктын сайтынан таанышсаңыздар болот. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат.
Эргешова, эстеп көрүңүзчү, 1993 жылдын аягында легендардуу парламент мөөнөтүнө мурда таркатылды. Ага эмне себеп болгон? Негизги себебин?
Негизги себеби уже 94-чү бизди таркатты сентябрь айында 94-жылы. Негизги себеп менин оюмча болду кумтер. Анан ушу кумтерге келгенде кичине биз вообще кабыл албай койдук кумтердин маселеси боюнча. Анан ошондо бизди таркатууга ойлонушту окшойт. Бизге айтты, чакырып алып, силер заявлени, мына лично мага айтты, сиз заявлени жазып деме кылыңыз, бирок жумушта кала бересиз.
Арызды кимге жаздыңыз деп атат?
Арызды АКФга жаздык да. Немеге жаздык? Төрөөгө жаздык арызды.
Эмне деп жазып атасыздар? Арыздын мазмуну эмне?
Мазмуну эми баягы бардык эле жазып согласен болуп жазгандыгы үчүн биз дагы ошолорго карап туруп заявлениин жазып бердик да.
Сиз
бирок лично мени чакырып алып туруп арыз паланча жаз деген жок. Бирок баягы депутаттардын баардыгы арыз жазып макул болгондугу үчүн биз дагы макул болуп кеттик.
Демек депутаттар ошол мандатынан баш тартып депутаттыктан кетем деп арыз жазып атышат да.
Ооба, ооба. Бирок мындай деп айтты. Силер азыр депутаттык мандатынын тапшырасыңар деди. Бирок бир жылга чейин ушу депутаттык кала берет. Анан бир жылдан кийин только шайлоо болот, ага чейин шайлоо болбойт деп айтты да.
Ошондо дагы сизди парламентти таркатып атканга ким ийлишип атат? Ким аны башкарып атат?
Эми башкарган баягы ар бир нерсенин өзүнүн бир лидерлери болот экен. Группалардын же болбосо райондордун, областтардын. Ошол лидер депутаттар менен сүйлөшүп, биз эми баягы производство иштеп жүргөн адамбыз да, саясат жагынча жакшы аралашкан эмеспиз. Ошондукчан баягы лидерлерди кандай чечкен болсо биз дагы ошону колдоп эле.
Лидер дегенде кимди айтып атасыз?
Лидер дегенде эми ар бир райондон же областтан влиятельный депутаттар бар. Ошолорду чогултуп туруп, баарын сүйлөшүп неме кылгандан кийин алардын сөздөрүн кийин угуш керек болду.
Мисалы үчүн Жалал Абад облусунан бир нече депутат жогорку кеңешке шайланган. Ошол кишилерди ичинен кимдир бирөөнү таасирдүү бирөөнү лидер көрүшүп, ошол киши аркылуу президенттик администрация бул президенттин депутаттык мандаттан бир баш тартуу боюнча арыз жаздырды десек болобу? Ошондой
болот, болот.
Ошондо сиздердин депутаттык группанын лидери ким эле?
Эми депутаттык немени группанын лидерлеринин ким десек болот эми?
Бекмамат Осмон ошондо депутат болчу да?
Ооба, депутат болчу. Бекмамат Осмонович андай жөнүндө бизге айткан жок. Бизге ошо жанагы опять жана биринчи секретарь
Роба Насыровна.
Роба Насыровна, анан кийин дагы башкалары акырын сүйлөшүп, ушундай бул чечим болуп атат, ушуну колдоп коелу дегенде.
Деги эле сиздин депутаттык ишмердүүлүгүңүздө парламенттин ишине президенттик администрациянын ийлигишүүлөрү дайыма болуп турчу беле?
Ошону мен эч качан сезбедим. Себеби дегенде ошол легендарный парламентте президент өзү постоянно отурчу.
Сиздерге арыз жаздырып атпайбы? Жаздырып, ынандырып жаздырып атпайбы? Ошол президенттик администрациянын таасириби?
Эми ошол жактан болсо керек го деп ойлойм да.
Сиз жогорку кеңеште депутат болуп жүргөндө этика боюнча комитеттин төрагасы болгон экенсиз. Ушул боюнча бир интервьюңузда айтыптырсыз, айрым мындай ээн ооз сүйлөгөн депутаттарды, тартип бузган депутаттарды чакырып, тартипке чакырып тизгиндеп койчумун дептирсиз да.
Ооба.
Ушуларды бир экөөнү эстейсизби? Кайсы тартип үчүн, кайсы мыйзам бузгандык үчүн депутаттарды тартипке чакыргансыз?
Мисалы үчүн мен өзүм сессияга постоянно катышуучумун, башынан аягына чейин отурчумун, эч качан мындай андай болбойт эле. Анан кийин ар бир депутаттардын сизмеси менде бар эле, ким келди, ким келбеди деп баягы журналда отметка кылгандай отметка кылып турчумун да. Анан кийин бир күн келбей калса, эки күн келбей калса дагы унчукпайт элем. Үчүнчү күнү келбей калса сессиядан кийин айтат элем, каласың экөө сүйлөшөбүз деп. Анан кийин аны ошо боюнча мына паланча күнү сен болгон жоксуң, муну азыр эмне кылабыз, сен азыр эми сессияга салсам сени обсуждение кылат, бүткүл эл билет, тааныйт. Ошон үчүн муну мен экөөбүз гана сүйлөшүп коелу, экөөбүз гана билелик, мындан кийин мындай жасабаганың деген ушундай көп кеңештер болчу.
Ошол учурдагы президентке сын айтып койгон депутаттар дагы ушу этика комиссиясына салынчу деген пикирлер бар да, карачу элдер ошондой эле.
Ошондой болчу, сын алчу. Мисалы үчүн айтып кое берейин, Текебаев жана Бакиевди өтө катуу айтпадыбы? Эми азыр айтсам билбейм, эфирге кандай келсе болот.
Айтыңыз, бүгүн сырдашуу.
Эми Текебаев айтпады, өзүңдүн немеңди мындай кылбайсыңбы деген бир жакшы эмес сөздөрдү айткандан кийин, анан кийин мен Текебаевди чакырып алып экөөбүз кабинетте сүйлөштүк. Мен айттым, Өмүрбек, сен ушул төрага болуп туруп ушундай сөздөрдү, туура эмес сөздөрдү айтып койдуң, эмне кылабыз, эмне деген мера принимать этсек болот, экөөбүз эле сүйлөшөлүчү десем, анан ал отуруп да мен өзүм да кармай албастан ушуларды айтып койдум, эмне кылабыз деп, анан кийин заявление жазып кетти да. Төрагалыктан заявление жазып бошоду.
Ошентип сизди Текебаевди чакырып сүйлөшүп коюңуз деп өзүңүз демилгениңиз болдубу же Бакиевдин администрациясынан айтыштыбы?
Мен бир жумуш менен немеге кирип калдым да, андай оюмда жок болчу. Ошо эмнени Текебаев жөнүндө мага айтат деп. Мен бир кадрды ошол президенттин администрациясына кирип, анда неме болчу, Үсөн Садыкович болчу. Анан кирип айттым да, ушу бир моного кадрды фаланча жерге коюп бериң деп, мен сизге эки үч жолу келдим, ушул аткарылбайт деп. Экөө сүйлөштүк, анан аягында айтты, Эргеш Төрөбаев, сиз этика боюнча ушу председатель комиссия болуп туруп, муну Текебаев ушундай деп, жакшы эмес сөздөрдү айтып койду. Бир тартипке чакырса болобу, болбойбу деди. Анан кийин мен ойлонуп калдым да. Жанагындай жөнөкөй эле сүйлөшүп коеюн деген сөз менен эле сүйлөшүп койдум да. Анан бул серьезный принимать этип жанагындай решение кабыл алды да.
Бакиев деп калдыңыз, Кыргызстандын экинчи президенти, президентинин таекеси, тагасы Эргеш Төрөбаев деп айтылып жүрөт да. Сиз Бакиевдин тагасысызбы?
Бакиевдин тагасы бул эсептелем. Себеби дегенде Бакиевдин апасы Нур деген киши болгон. Нур деген киши менин атам экөө дос болгон. Экөө тең бир немеден кушчу болгон. Анан экөө тең ушу жакшы немеде болгон. Анан апасы кызы ошол Бакиевдин апасы болуп эсептелет да. Ошол жагынан мен тага болуп эсептелем. Ал мени тага дечи, мен жээн дечи, мен жак.
Ошол мына Бакиевдин башкарган доорун, бийлик жүргүзгөн мезгилин Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу болду деп айтылып келе жатпайбы? Анан кийин мына инилери, балдары менен башкарып калды депчи. Сиздин оюңуз кандай? Бакиевдин убагында кандай башкаруу болду өзү?
Бакиевдин башкаруусунда ошол айтылган сөздөрдүн бир жагы туура эле. Мен эмне үчүн муну туура дейбин? Жалал абад областында бир иниси полный ошол как губернатор болуп башкарып калды. Аты, по-моему, Ахмат болуш керек. Ахмат. Өзүнө, значит, отдельный машине минип, оружие менен жүрүп, жакында эки жанына помощниктерди алып жүрүп, охрана менен жүрүп калды да. Бизде болгон губернаторубуз анын правасы почти жок эле болуп калды. Основном маселенин бардыгы ошо Бакиевдин иниси Ахмат чечип калды да. Ошон үчүн бул жерде ошол Жалал абадта оюнчу Ахмат ошондой экинчи губернатор болуп калды. Башка жерлерде да ошондой болуп калды деген сөздөр көбөйүп кетти. Анын тага жээндери дагы бир топ жерлердин баарын эме кылып башкарып калгандыгы үчүн ошол Бакиевдин тууган уруу, тага жээни, тегилери, алар булар инилери башкарып калды деген сөздөр тарап кетти.
Ошондой мыйзамсыз көрүнүштөр, кырдаалдар болгонун сиз көрүп туруп, аралашып жүрүп, анан кийин ушул Бакиевдер тарапка же болсо инилерине мындай айта алдыңызбы, мындай тизгинди тарталы деген сөздөрдүчү?
Эми ушундай болуп атат деп элдин баары эле айтып атты. Анын үстүнө мен жээним экен, паланча экен деп барып айткандан тартындым. Анан бир жолу чыдай албастан приемныйына бардым. Ал дагы энергетика менен связанный болчу да. Ошон үчүн чыдай албай бардым да. Өзүңүз билесиз, жанагы телефонду бир чалсаңыз 60 тыйындан кошкон немеси болду. Экинчи электр энергетиканы приватташтыра баштады. Биринчи эле приватташтырат экен дегенде анан кийин чыдай албастан приемныйына барып отурдум немеге, Бакиевке. Кирип сүйлөштүк. Сүйлөшүп айттым, энергетиканы приватташтырып алабыз деп атыпсың. Азыр мына Акаевда приватташтырам деп бул эл ар бир адам менен связанный. Кыргыз Республикасындагы бүткүл эл ушу энергетика менен жашап атат, ушу менен эме болуп атат, жарыкталып атат, отопление кылып атат, ушу менен жашап атышат. Акаев дагы ушуну приватташтырам деп коркуп приватташтыра алган эмес. Сен ушуну Север электрени приватташтырып алыпсың, эми Жалал абад электрге өтүп атыпсың, аягы чатак болбосун, ушу приватташтырганды этият болгун деп айттым да. Айсам айтты, мен деди, мынан чейин миллиард дебиторский задолженности бар экен электроэнергетиканы. Мен полностью списать эттим деди. Азыр эч кандай дебиторский задолженности жок деди энергетиканы деди. Ошондуктан азырдан жаңыдан баштайбыз. Бирок мен Север электрени уже приватташтырамын. Анан дальше көрөбүз деди да.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече чакырылышынын депутаты Төрөбаев Эргеш Төрөбаев болду.
Эргеш Төрөбаев менен Бакыт Орунбеков маектешти. Бийлик сырлары түрмөгүнөн видеолорду Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп турсаңыздар болот. Бул берүүбүз болсо ушуну менен соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин берүүлөрүбүздү улантабыз.